Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 29 mwezi Februari mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express, Jumuiya ya Afrika Mashariki imekosolewa kwa kutozungumzia mzozo uliokumba Burundi katika ajenda yake ya mazungumzo yanayoendelea nchini Tanzania.
Lakini nne, pia tunawaomba wakuu wa nchi waharakishe kuwalinda raia wa Burundi kwenye mauaji yanayoendelea na mateso ambayo wanayapata kila siku.
Na ni mimi hapa Abdushakur Rabud. Vile vile kwenye matangazo yetu tutakuwa na habari juu ya ghasia zinazoendelea huko Syria, ambako Ban Ki-moon anasema inabidi kuheshimiwa makubaliano ya kusitisha mapigano.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika VOA Express hivi leo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Abdushakur Abud.
Na habari za jioni hii leo ni kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema kwamba licha ya matukio kadhaa ya hapa na pale, usitishaji mapigano huko Syria kwa sehemu kubwa inaheshimiwa kwa siku ya tatu hii leo. Alisema kikosi maalum cha kimataifa kinachofuatilia utekelezaji wa makubaliano haya kusitisha mapigano kinafanya kazi kuhakikisha ukiukaji hautaenea ili kuhakikisha mapigano yanasitishwa kabisa nchini humo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault ameitisha mkutano wa kikosi hicho maalum kwa haraka iwezekanavyo ili kujadili ripoti za mashambulizi ya ndege katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Makubaliano ya usitishaji mapigano huko Syria yalianza kutekelezwa siku ya Jumamosi. Maafisa wa usalama wa Somalia wamesema hii leo kwamba takriban watu 30 waliuawa katika mashambulizi pacha ya mabomu hapo jana jioni katika mji wa Baidoa yaliyofanywa na kundi la Al-Shabaab. Polisi na maafisa wa mji wanasema eneo la katikati la mji huo ulioko kilomita 245 kutoka mji mkuu wa Mogadishu ulikuwa na harakati nyingi wakati wa shambulizi la kwanza karibu na soko kuu. Mlipuko wa pili unaoaminika ulifanywa na mjitoa mhanga kulipua bomu ulitokea sekunde chache baadaye katika mgahawa mashuhuri wa mji huo. Karibu watu 40 walijeruhiwa. Wagombea kiti wa rais katika uchaguzi hapa Marekani wanatumia siku ya leo kuhamasisha wapigaji kura kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya uchaguzi muhimu wa awali utakaofanyika kesho katika karibu majimbo 11 kote nchini, ikijulikana kama Super Tuesday. Wa Republican wanazingatia zaidi majimbo ya kusini yenye karibu 32% za wajumbe kuweza kunyakuliwa katika uchaguzi huo. Mfanya biashara tajiri Donald Trump anayeongoza katika chama cha Republican atakuwa na mikutano ya kampeni huko Virginia na Georgia, wakati senator wa Florida Marco Rubio atakuwa na mikutano ya kampeni jimboni Arkansas. Uchaguzi wa kesho kawaida unaashiria nani anaweza kuchaguliwa kuwakilisha chama chake katika uchaguzi mkuu wa Novemba, ikiwa ni Republican au Democrat. Kwa upande wa Democrats, Hillary Clinton anatazamiwa kuongeza idadi ya wajumbe wake mbele ya mpinzani wake mkuu Bernie Sanders. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington DC. Nchini Liberia, maandamano yamepangwa kufanyika leo kudai kuachiwa kwa dhamana mwanaharakati wa haki za binadamu Vandalak Patricks, ambaye alikamatwa na serikali ya Liberia Jumatano wiki iliyopita na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Patricks alikamatwa baada ya kusoma taarifa kwa niaba ya muungano wa vyama vya siasa na vyama vya kiraia akitoa wito wa mgomo wa kitaifa Machi 11. Alishtumu pia serikali ya Liberia kwa kuajiri wauaji kumuua mkurugenzi wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Liberia na pia wapinzani wengine wa serikali. Polisi katika jimbo la Indiana hapa Marekani wamefanya uchunguzi katika mauaji ya watu watatu ambao familia zao ni wahamiaji kutoka eneo la Sahel, Afrika Magharibi. Polisi walikuta watu hao katika nyumba moja mjini Fort Wayne wakiwa wamepigwa risasi. Wawili kati hao wametambulika kuwa Waislamu, na ingawa polisi hawajasema rasmi sababu ya mauaji hayo, wanasema hawaamini kwamba yanahusiana na dini za watu hao. Lakini licha ya matamshi hayo, watu wengi katika mitandao ya kijamii wanadhani mauaji hayo yanahusiana na dini, na wameanzisha kampeni katika mtandao kuhakikisha haki inatendeka. Rais wa Iran Hassan Rouhani na washirika wake wameshinda viti 15 kati ya 16 katika uchaguzi muhimu wa bunge la wataalamu lenye wajumbe 88. Matokeo hayo yaliyotangazwa leo yalikuwa ni pigo kubwa kwa wahafidhina, ikiwa ni pamoja na mkuu wa bunge la sasa Ayatollah Muhammad Yazid ambaye hakuchaguliwa tena. Wajumbe wa bunge hilo wanatumika kwa miaka 8 katika bunge ambalo katika siku zijazo litakuwa na jukumu la kuchagua kiongozi atakayechukua nafasi ya kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pamoja na bunge hilo, uchaguzi huu pia unachagua wajumbe wa bunge la kawaida lenye jumla ya viti 290. Matokeo ya mwisho yanatazamiwa baadaye leo au kesho Jumanne, lakini maafisa wanasema wana mageuzi na wenye sera za kadri wanaelekea kupata ushindi mkubwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA Express.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka VOA Express ambayo inatangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari ambazo tumezipa umuhimu leo ni kwamba mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umeendelea huko nchini Tanzania, ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki imekosolewa kwa kutozungumzia mzozo unaokumba Burundi katika ajenda yake ya mazungumzo yanayoendelea. Mwandishi wetu Dina Chaali ametuletea habari ifuatayo.
No, mwandishi wetu wa Arusha Avungi ametuletea ripoti.
Kufuatia hali hiyo, mashirika hayo likiwemo shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International, chama cha wanasheria wa Afrika PALU, pamoja na shirika la kupigania amani na haki za wanawake nchini Burundi, kwa pamoja yametoa mapendekezo matano yanayopaswa kuzingatiwa na wakuu wa nchi hizo katika kikao chao.
Jambo la kwanza, kwa ujumla wetu tumesikitishwa sana na kutokuwepo kwa ajenda ya kulijadili na kuliamulia swala la kupungua kwa hali ya usalama, kupungua kwa kuongezeka kwa vitisho kwa raia wa Burundi, na ambayo tuliona ni muhimu sana lizungumziwe na liamuliwe na wakuu wa nchi. Tungeomba wakuu wa nchi wahakikishe maamuzi ambayo waliyatoa katika mikutano yao mitatu ya dharura yanatekelezwa ili kurudisha hali ya usalama nchini Burundi. Lakini tatu, tunaomba mkutano wa wakuu wa nchi uhakikishe unasaidia kuundwa kwa chombo huru ambacho kitachunguza na ripoti itatoka ili kwa ajili ya manufaa ya wananchi wa Burundi na wananchi wote wa Afrika Mashariki. Lakini nne, pia tunawaomba wakuu wa nchi waharakishe kuwalinda raia wa Burundi kwenye mauaji yanayoendelea na mateso ambayo wanayapata kila siku. Na tano, tunawaomba wakuu wa nchi walipe umuhimu swala la mazungumzo ya viongozi wa vyama mbalimbali, viwe vya siasa, viwe vya haki za binadamu, ili kuhakikisha ili swala la Burundi linafikia mwisho kwa haraka iwezekanavyo.
Aidha, wawakilishi wa mashirika hayo wamesema kulingana na hali ilivyo nchini Burundi, nchi hiyo imepoteza haki ya kuteua katibu mkuu wa jumuiya hiyo anayemrithi katibu mkuu wa sasa Dr. Richard Sazibera, anayemaliza muda wake ifikapo mwezi Aprili mwaka huu.
Katika muda huu, serikali ya Burundi inafaa kuwa chini ya sanctions. Kwa hivyo haina uwezo wa kuteua mtu wote ili aweze kuchaguliwa katika ofisi lolote, na wenyewe hawana kura ya kutoa kura hivyo wakati nchi zinatoa kura, hadi wafuate maamuzi yaliyotolewa na jumuiya, sana sana katika zile mkutano tatu zilizofanyika Dar es Salaam mwaka jana, mwezi wa 5 na mwezi wa 7.
Wakati hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Augustino Mahiga, amesema tayari rais wa Tanzania ambaye ndiye mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Dr. John Pombe Magufuli, amewasili jijini Arusha kusubiri kuwapokea marais wenzake, na wote wamethibitisha kushiriki. Nikiripotia kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka jijini Arusha nchini Tanzania, mimi ni Asraj Mvungi.
Naam, asante Mvungi kutoka Arusha. Na katika makala yetu ya Kero Langu, wanasiasa wa Kenya walumbana kuhusiana na kampeni za uchaguzi, wengi wakikerwa na kuona vita dhidi ya ufisadi vikichanganywa na siasa baina ya serikali na upinzani, wakiwepo wa vyama vikuu vya siasa ODM na JAP.
Jabu imekuja hapa toka mwaka 2013. Makamu rais amekuja Malindi. Kila akija anasema tumetenga. Akija tumetenga. Mwaka wa kwanza walikuja, wakasema tumetenga pesa nyingi za kuweka lami barabara hii. Mwaka wa pili wakaja tena. Mwaka wa tatu kafika, akaja tena. Mwaka huu ni wa nne. Kinyang'anyiro ni mwezi wa 8 mwaka ujao. Wakati tumeyoyoma, barabara bado mavumbi.
Tumetenga pesa milioni 100 ya kujenga Technical Training Institute, watoto wakitoka form 4 waweze kupata ujuzi wa teknolojia.
Watembea wasema oh, angalieni mtu, msiangalie chama. So msimamo wa kisiasa unaelekezwa na msimamo wa chama ya siasa. So usidanganywe. Wale wazee waliotangulia walikuwa katika vyama vya kisiasa, kuanzia KADU, KANU, sijui Ford, mpaka ukaja LDP, ODM, Wiper na kadhalika. Hakuna siasa isopelekwa na misimamo ya chama.
Sisi tunaambia kitu kimoja, tutakacho ni kura ya haki, ya uhuru na ukweli.
Ni kura ya kuokoa Kenya, ni kura ya kumaliza uwizi, ni kura ya kuondoa umasikini.
Wazee kama mimi wenye nyele nyeupe, ile mtumbi ambaye ile jahazi sisi nasafiri pamoja, wasitoboa ili ingie maji.
Naam, bila shaka naona hali ni moto moto huko Kenya, ambapo kero la siasa liko kubwa. Basi mimi nawaletea muziki, Lina akisema no stress, msijibabaishe sana, angalieni maswala namna ilivyo.
Shahabiba yongo yongo.
Of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nanenepa bila ya pesa, moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress. Kukimbilia nililia kwa machozi, acha niimbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sili kulala silali, mawazo mengi kichwani, hey mama we need you now, si mapenzi kushajiani. Moyo umechanua. No stress, kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo hey, vivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, ukipenda unatendwa, ukitenda ujapenda, hivi mapenzi ndivyo yalivyo, mwanzo fura mwisho.
sasa na nenepa bila ya pesa moyo umechanua. No stress, kilicho nipeza kimeteleza sasa najiweza. No stress, nivyo hivyo hey, nivyo hivyo hey, I'm safe. No stress, nivyo hivyo hey, nivyo hivyo hey, I'm safe. No stress.
Nam BMJ unaona basi no stress.
Na vile sikia wanadada huyu asema nanenepa lakini nafurahi sana.
Usiwe na stress hata kidogo. Maanake ukiwa na stress ndio magonjwa chungu nzima yajitokeza. Siku hizi kwamba unaambiwa watu hawafanyi mazoezi, watu wanakula chakula ambacho sicho, alafu wanakuwa katika hali ya mvutano wa roho, yani stress. Kwa hivyo anakuambia tulia kamili. Kwa hivyo Liberty Adede anatuletea nini? Mapishi.
Naitwa Fatma Bidu. Leo tunaandaa kuku wa kuchemshwa. Okay, tunahitaji kuku mwenyewe, alafu kisha kitunguu thomo, ukipenda tangawizi, lakini si lazima uwe na tangawizi. Uwe na kiungo. Kiungo namaanisha limau ile ya unga ama limau ya kawaida ama ndimu. Kama ni kwa ndimu utachukua ndimu mbili, na kama ni kalimau utatafuta limau lenye lina maji ya kutosha. Lakini sana sana ningependa utumie limau la unga ndo nzuri, alafu kisha uwe na pilipili manga na kitunguu maji kitungu cha kawaida. Sasa yule kuku unamchukua na muosha. Ukishamuosha utakuwa ushamkatakata vipande, si ndio? Unamchukua unamweka katika sufuria yako, unachukua chumvi unaweka katika yule kuku. Unamwacha anakaa kama dakika 10 hivi wakati wewe unaponda kitunguu saumu na tangawizi. Ukisha ponda hivi, unachukua pia unavijika ndani ya ule kuku. Atakuwa amekaa dakika 10 na ile chumvi atakuwa amelainika kidogo. Ukishaeka hii tangawizi na thomo, tangawizi nimesema si lazima, hususan sana sana na utumie thomo. Alafu kisha sasa ukishaeka hivi, unachukua pilipili manga, unaziponda. Ukisha ponda pilipili manga, sasa itadependa we mwenyewe kama unapenda pilipili ya kuwasha sana ama unapenda tu pilipili ya wastani. Utachukua hii pilipili manga pia ukishaiponda ponda, ama labda umeisaga na blender, ama labda uko na ile pounded ya kizungu black pepper ile tayari iko powdered, unaweza weka, lakini hiyo ya powdered huwa si tamu sana kama hii pilipili manga yenyewe. Ukishaweka pale kwenye ule kuku wako, unachukua kitunguu maji. Kile kitunguu maji unakikatakata. Ukipenda kwa spring form ama ile box niwe mwenyewe. Lakini pia kitunguu maji usiweke kingi, yani ionekane ina ladha. Ukishamaliza kuweka kitunguu maji, unachukua limau la unga. Limau la unga liwe kwa wingi. Maana yake ni ule kuku akiwa na limau, ile shombo ile watu wengi wanasema wanasikia, si rahisi kuisikia. Na watu wengi labda wanapenda chakula chenye kiko na limau. Unaona?
Chachu chachu.
Sasa na ule kuku apendeza akiwa chachu chachu. Yaani unasikia limau na unasikia ile chumvi na unasikia ile pilipili manga, ndio utamu wa ule kuku.
Labda hivi vitu vyote unaviweka kwa wakati mmoja ama unaweka kwa mfumo gani?
Unaweka kwa wakati mmoja kama venye una marinate. Lakini sasa sema sisi hatukaangi, tunachemsha. Ushanielewa? Sasa ukishamaliza unachukua yule kuku wako, si bado na yale maji ya kuoshea, unaweka kwenye jiko. Unangoja yale maji yakauke. Yale maji ya kwanza usiongeze maji. Alafu kwa sababu sikizi kuku wetu ni broiler, wanaiva haraka, usitie maji mengi mpaka yule kuku akavurugika. Yale maji ya kwanza yakishakauka, unaongeza maji kidogo. Bidhaa zote ushaweka sasa mwenyewe kuku kwa kujikoni. Alafu kisha akishaiva yule kuku utamjua. Sasa ni wewe mwenyewe utaamua awe na kisupusupu kidogo ama utapenda dry vile vile.
Barabara kabisa, yote haya nakujia kutoka VOA Express. Hapo tumesikia maneno kuhusu kuku, jinsi unavyoweza kumpika. Na sasa tukitoka maswala ya kuku na supusupu, tunaenda moja kwa moja hadi huko Hollywood, ambapo jana usiku palitokea, kulikuwa tuzo za Oscar zilizofanyika katika sherehe ya kufana sana mjini Los Angeles, jimbo la California hapa Marekani. Na kutokana na hayo basi tuzo hizo zitakumbukwa sana kwa katika historia kuwa ni mojawapo ya tamasha zilizovutia sana na wakati huo huo kugumbikwa na ususiaji wa baadhi ya wasanii kutokana na madai ya ubaguzi. Namuona Abdul Shakur Abud yuko tayari kabisa kutufahamisha ni kwa nini ama ni nini kilisababisha matukio hayo.
Naam, bila shaka BMJ, ni kweli ilikuwa tamasha litakalokumbukwa kabisa. Oscar ligubikwa na hali ya ubaguzi kutokana na kwamba wasanii wakuu walioteuliwa ni wazungu. Na hivyo mwendeshaji wa tamasha mchesi Chris Rock alipofungua maonesho alianza moja kwa moja na uchokozi akisema, jamani, nimeshuhudia watu weusi 15 pekee hapa katika kitangulizi hicho cha video. Mimi niko hapa katika tamasha hili la Academy Awards ambalo jina jingine ni tuzo la watu weupe. Ni na ikiwa anayeongoza tamasha hili kupewa tunzo, basi singekuwa hapa akijaribu kuonesha kwamba yeye mtu mweusi ameingia pale akawa akichekesha watu zaidi. Kilio kwa hakika ni kutaka Hollywood ihusishe mchanganyiko zaidi ya watu weusi, wa Asia na wa Latino. Jambo jingine la kuvutia, swala la mabadiliko ya hali ya hewa lilitajwa sana na wito wa kulinda mazingira kutolewa na wasanii wengi. Na tukio jingine BMJ ambalo halikutarajiwa ni kujitokeza kwa makamu rais wa Marekani Joe Biden aliyefika kutoa wito kwa watu kupambana na ghasia dhidi ya ngono. Na Lady Gaga, mwimbaji yule mashuhuri, akafuata na wimbo wake alioandika kwa ajili ya filamu ya The Hunting Ground iliyosimulia ubakaji katika vyuo vikuu vya Marekani. Na hapo filamu ya Spotlight iliyofanya uchunguzi katika unyanyasaji wa watoto katika kanisa la Katoliki ikashinda tuzo ya filamu bora au best picture. Sasa tukija upande wa tuzo zenyewe, basi hatimaye Leonardo DiCaprio aliweza kunyakua tuzo yake ya kwanza ya Oscar, akipongezwa kabisa na waliohudhuria wakisimama kwa muda aliposhinda kama mwigizaji wa filamu wa mwaka mwanamme. The Revenant iliongoza kuchukua, alikuwa katika filamu ya The Revenant iliyozungumzia kuongezeka kwa hali ya joto duniani. Na dada Brie Larson aliweza kunyakua Oscar kwa ajili ya mchezaji mwigizaji bora mwanamke, na maonesho hayo yaliangaliwa na watu milioni 40 kote duniani.
Unaendelea kupokea yote haya katika VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yakikujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington.
Na msikilizaji, mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya Wamarekani weusi.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani, mwaka 16,035, shule ya kwanza ya umma ilifunguliwa hapa nchini Marekani, The Boston Latin School, katika mji wa Boston. Lakini miaka hiyo, ukumbuke, ndiyo utumwa ulikuwa umeshamiri, kwa hiyo watoto weusi hawakuruhusiwa kuingia shule hiyo. Katika enzi za utumwa ilikuwa kinyume cha sheria kwa mtumwa kujua kusoma. Ukijulikana unajua kusoma ni adhabu. Mwaka 1957, chama cha Southern Christian Leadership Conference chaanzishwa katika mkutano huko New Orleans, na Martin Luther King Jr. achaguliwa kuwa kiongozi wake. Mtetezi huyo wa haki za raia ambaye alikuwa mchungaji alitumia chama hicho kuongoza harakati za kupigania haki za Wamarekani weusi. Kwa wapenda michezo hasa basketball, watafurahi kujua kuwa mwaka 1923, siku kama ya leo, ndipo timu ya kwanza ya kulipwa ya basketball kwa wachezaji weusi, The Renaissance, iliundwa. Kumbuka kuwa hadi miaka ya baadaye ya 1900, michezo mingi ilikuwa inaendeshwa kibaguzi nchini Marekani.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hatazi kugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi. Oh,
Nam BMJ, basi bila shaka Vijimambo Jumamosi tunasubiri kwa hamu pamoja na maswali na majibu, lakini hivi sasa wakati ni ule umefika swala kuu la vumao katika mtandao. Wanasemaje watu?
Kwa hakika Abdu Shakur, ni mengi sana ambayo yanazungumziwa ikiwa tunatokea kutoka kwa weekend, ambayo weekend huwa na mambo mengi, lakini lile ambalo limezungumziwa zaidi katika mitandao hii leo ni lile ambalo umezungumzia kutoka katika taarifa yako hiyo kutoka Hollywood kuhusu tuzo za Oscars ambazo zilifanyika jana usiku huko Los Angeles, California. Sasa basi, kufuatana na mambo hayo ya Oscars, kiongozi wa ratiba wa sherehe hizo Chris Rock, kama ulivyosema, aliendelea kukashfu watayarishi kwa ucheshi mwingi, akikejeli maoni ya watu ambao wamesema kwamba kumekuwa na hali ya kutoheshimu ama kutokuwa na haki katika utayarishaji wa Oscars mwaka huu. Na kufuatia tamasha hizo za Oscars, wengi wameendelea kutoa maoni kama huyu Keith Pearson anayesema kwa Afrika Kusini, ambaye ameandika hivi kwenye mtandao wa Twitter: mimi nimefurahia sana tuzo za mwaka huu licha ya kugubikwa na kasoro ya ukosefu wa usawa. Tamasha zenyewe zilikuwa za kufana mno, ametweet huyu Keith Pearson. Naye Jacob Munene kwenye Facebook ameandika hivi: hongera kwa Leonardo DiCaprio kwa kupata ushindi wa mwigizaji bora zaidi. Hayo yalikuwa matumaini yangu. Bila shaka huyu Jacob Munene anazungumzia tuzo ambalo liliweza ambalo DiCaprio amesubiri kwa miaka mingi, ambaye anafahamika sana ulimwenguni kwa ucheshi wake katika filamu ya miaka mingi, ambayo filamu iliyojulikana kama Titanic ilimpa umaarufu mkubwa, ndiye huyo. Lakini sasa jana usiku amewahi kupata, na ni wengi sana wanampa hongera DiCaprio kwa tuzo lake hilo. Lakini naye huyu Brie Larson, kama ulivyosema Shakuni, kwamba alipata tuzo la mchezaji bora zaidi wa kike akiigiza katika filamu itwayo Room. Joe Dempsey anasema wote walioshinda na wapa pongezi. Ningependa kutazama sinema ya dada Larson akicheza kwenye sinema hiyo ya Room hivi karibuni. Ni hayo tu tuliyokuletea kutoka meza ya vumayo mitandaoni. Abdul Shakur Abud, muda si muda, atatuletea muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema hii leo kwamba licha ya matukio kadhaa ya hapa na pale, usitishaji mapigano huko Syria kwa sehemu kubwa inaheshimiwa kwa siku ya tatu hii leo. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema hii leo kwamba takriban watu 30 waliuliwa katika mashambulizi pacha ya mabomu hapo jana jioni katika mji wa Baidoa, mashambulizi yaliyofanywa na kundi la Al-Shabaab. Wagombea kiti wa uchaguzi wa rais hapa Marekani wanatumia siku ya leo kuhamasisha wapigaji kura kujitokeza wingi kwa ajili ya uchaguzi muhimu wa awali utakaofanyika kesho katika majimbo angalau 11 ikijulikana hapa kama Super Tuesday. Nchini Liberia, maandamano yamepangwa kufanyika leo kudai kuachiwa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu Vandlak Patrick, ambaye alikamatwa na serikali ya Liberia siku ya Jumatano wiki iliyopita na kufunguliwa mashtaka ya uhaini.
Msikilizaji, tunakushukuru kwa kushirikiana nasi kusafiri pamoja nasi katika VOA Express hivi leo. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Des, mimi ni BMJ Muridhi,
Abdul Shakur Abud.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema uwe na alasiri njema.